Institūzes valsts policijas priekšnieka amatā tika apsiprināts 2011. Gada augustā. 2016. Gada vasarā viņu atkārtoti apsiprināja šajā amatā. Institūzes paziņojumā presei pauž šādi. Katra gada nogalēs izvērtēja padarīto to, kas izdarīts un pārdomāja nākamajā gadā veicamos darbus. Pērnā gada nogalē es pēc gandrīz 40 gadu dienesta pieņēmu lēmumu atstāt to. Sazinājos ar Lindu Mūrniec, kura iekšlietu ministra samatu ieņēma no 2009. Līdz 2011. Gadam. Viņa atzīst, ka Ķuža vēlme atstāt amatu viņai nav pārsteigums.
Tas nevienam nevarētu būt pārsteigums, jo pēdējā laikā šķiet viņiem ar ministru nav bijušas labas attiecības un tiklīdz, ka sistēmā bija kādas problēmas, tā, protams, ka ministrs tajās vainoja Institūzi un tas notika arī publiski. Nu, loģiski, ka nevienai augstāmatu personai nav patīkami uzklausīt pārmetumus publiski, līdz ar to skaidrs, ka agrāk vai vēlāk turē notikt, nezinu, vai tas notika Institūžu paši iniciatīvas dēļ, vai tomēr ministrs ir lūdus, viņas pēc šādu soli, tas tikai noteikti paliek starp viņiem.
Līda Mūrniece teica, ka viņas kā iekšlietu ministras pieredze sadarbībā ar Institūzi nav pozitīva. Viņa pamato kāpēc.
Laikā, kad Jēkabpilī notika apšaude, kur policisti, kas tajā laikā strādāja vienlaikus, arī kā apsargi apšaudīja spēļu zāli un nošāva savu kolēģu policistu. Institūzi bija atbildīgs par šo vienību policijā.
Mūrniec uzsver, ka Ķuzis jau daudzus gadus iepriekš bija atbildīgs par šo vienību un nebija izkontrolējis, kādi cilvēki nonāk šajā vienībā un vai viņi atbilst ieņemamam amatam.
Tajā laikā es viņu atstādināju no ieņemama amata un visu pārbaužu rezultātā tad arī bija skaidrs, ka jā, viņš ir tas, kurš ir pieļāvis, ka nav pietiekamas kontrolas par vienību.
Savukārt Inta Ķuža priekšgājējs Valdis Voins, kurš policijas priekšnieku amatu ieņēma no 2009. Gada marta līdz 2011. Gada sākumam, sava kolēģa paveikto vērtē pozitīvi un teica, ka tas ir katra personīgs lēmums atstāt amatu un tas jārespektē.
Viņš pietiekami veiksmīgi strādājis jau daudz gadus, man liekas, viņš ir viens no visilgāk pabijušiem valsts policijas priekšnieku amatā un vairākos momentos viņam arī nācās risināt pietiekami nopietnas problēmas arī ar policistu skaitu. Es uzskatu, ka viņa darbība bija pietiekami veiksmīga un, nu, ja viņš no tā ir izlēmis, tad mēs viņam varam tikai novēlēt rast vēl kādu nodarbi kādā citā nozarē, iespējams nododot pieredzi pedagoga darbā.
Līdz šim pats Institūzis komentāru Latvijas radio par savu lēmumu atstāt amatu nav sniedzis, bet sagaidāms, ka plašāku skaidrojumu viņš paudīs šodien paredzētajā preses brīfingā. Linda Zalāne, Latvijas radio.